sens ta' sigurta li jkollok forsi bħala impjegat ma' kumpanija rinomata hija forsi ikbar milli r-riskju, ir-riskju li hemm assoċjat ma'
it-tmexxi
business. Fil-verità ħassejt differenza ċara fejn qabel kont qed naqdi l-klijenti u ma kontx ġenitur, u issa li ġenitur meta naqdi l-klijenti, tbiddel ħafna l-perspettiva tal-esplikazzjoni tal-fema, tal-understanding. Dik hija xi ħaġa li ma nista' ninsaqgħet, intendi? Ħassejt ferħ, ovvjament ferħ. Imma kważi kważi jiżu emozzjoni ġdida. Kont naħseb ftit fuqha mhux ħażin din ħaġa. Nibda ngħid il-focus ħajkun issa fuq il-baby biss u jiżu l-konverzazzjoni tagħna ħajkun biss fuq it-tifla.
Jina Clara Jusordway u bħal ħafna ġenituri kif kont naf li qed nistenna l-ewwel wild, bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaqa' ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġieli ngerfex u ġieli nġaħġaħa, iżda dejjem nistaqsi għall-parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqs kemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li għott huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaqa' ma' diffikultà u waqt li qed trabbi. Nilqakom għal-podcast ieħor, nixtieq ningrazzjakom tal-li dejjem tissegwu l-paġni tagħna, tal-li tissegwu il-podcast li qed jiġri hija din nintellgħu podcast partikolari li forsi jkun laqatkom, jiġi fil-feed tagħkom, toġobkom, mbagħad morru għall-podcast oħra għax issanna dejjem daqsxejn mhux ħażin. Bdejna din is-sena f'din l-iskeda billi libna il-program podcast u qed neħdu pjaċir li qed ikun aċċessibbli għal ħafna iktar nies. Kemm min qed jismana fuq Spotify fil-karozza, min qed jagħna fuq YouTube, min jagħna fuq televiżjoni wkoll. U minn ġimgħa l-ġimgħa li qed nagħmlu dejjem qed nintaqgħu ma' professjonisti differenti, dejjem nippruvaw nsiru nafu b'affarijiet ġodda kif inrabu aħjar u ġieli jkollna kif jgħidu bl-Ingliż, a casual chat, a friendly chat, ma nies illi għaddejjin minn dan iż-żmien. Aħna dan il-podcast jirrelataw miegħu l-iktar ġenituri li għadhom kif isiru ġenituri, nies illi qed jippreparaw biex isiru ġenituri, nies li għandhom tfal daqsxejn ikbar ukoll u ġieli ndaħlu ftit element ukoll. Għal nies illi għandhom anke adolexxenti għaliex nitkellmu ħafna fuq it-teknoloġija, fuq kif qed tbiddel ukoll it-teknoloġija il-perspettiva ta' tfal tagħna. Illum podcast li għaġobna ħafna casual chat minn dawk li qed tilkom tal-casual chat ma' nanna lil Chris Ellul Deżira. Kif inti Chris?
Poġġu, ninsab tajjeb ħafna.
Tajjeb ħafna.
Eċitat immens, xi ħaġa ġdida hija.
Ija, eżatt xina sfurzajtek biex tiġi, ma kif qed lek kif qed lil min qed jismana jien nipprova jkolli dawn il-konverzazzjonijiet għax għandna dejjem ngħidu. Aħna nitgħallmu meta ġieli nagħmlu kuraġġ meta nisimgħu esperjenzi ta' ħaddieħor li huma normali. At the end of day, qabel madux jeżisti ħafna, qabel meta kelli tfal żgħarin kien jeżistu il-Mother and Baby Club, konna mmorru bil-babies. U inti toqgħod tisma' lil dik li ma setax tibrest fidja pereżempju tibda tgħid
illum l-esperjenza.
Illum il-ħajja li qed ngħixu ma tantx peress li kulħadd jerġa' jmur lura x-xogħol iżna ma tantx għandna din l-okkażjoni. Allura dal programm jipprova jisservitek. Chris, inti sirt papa mill-lux ma ħanibdew daqsxejn l-istorja tiegħek. Inti taħdem fil-business managing director tal-kumpanija li beda.
Il-papa tijaj?
Il-papa tijak.
Iva, ħna pala family business jidna jisu minn 1980. Importaturi, retailers u koll għanna ħanutu għankin qasmu xoħol li huwa predominantament baby goods.
Eżat, eżat.
So, settur relevanti ħafna ma li jikunet niddiskutu.
Ekku.
Pero jina kull ma jilni jisu 5 snin attif fil-business tal-familja, ġviri.
Meta kon żgħir? U kont tiżar, u kont tara dan il-biznis, ġiri, ma kontx interessat kont tgħid isma' jiena qed jasal żmien.
Ironikament, meta kont żgħir, le, ma kontx naħseb li ħankun qiegħed attiv fir-rwol tal-biznis, tal-familja, għalkemm xorta kont pereżempju nkun ma' missieri, il-ħanut, ġieli l-istor, u nqasmu x-xogħol u hekk jiġifieri dejjem b'xi mod jew ieħor kont involut ha. Imma qatt ma mmaġinajt, qatt ma proġettajt li ħankun qed inkompli nkun ħafna iktar attiv palma jien illum fil-biznis tal-familja. Jiena l-ġenituri dejjem kemm lilu kemm ħut għax għandi ġiex taħwa bniet. Rridu jiffukaw li jiffukawna fuq karriera. Fil-verità jiena mechanical engineer by profession.
Is-serjetà,
ara. Ħaġa totalment differenti milli qed nagħmel illum. Jiġifieri għamilt jisu 8 snin naħdem fl-industrija ta' manufattura u design, eccetera. Però kien hemm jisu state of mind li xtaqt bidla daqxej kbira fħajti u kien hemm ukoll opportunità fil-family business tagħna li su l-timing għamel sens ukoll.
Wow.
Għadda xej li pofejt.
Għadda xej li pofejt. Għadda xej li pofejt.
Ma nqix ruħi, għadda ma qist ruħi bħala businessman, jew business person, ma fl-axar mill-axar il-business nitrataħi su challenge, kontinu, su proġett, kontinu, u xorta jizni għad n-implementa ċertu skills illi tal-lim tiġifiri bħala engineer fil-wol tijaj prezenti.
Bidla għu kem interessanti di,
ġivili. Bidla kbira.
Ekkon senajlek biex tamel bidla, isna ħafna minna kullħat jibżej għamil, anka per eżempju jekk ikollok ċertu talentu, tajt li jina nibżan itlaq mix-xogħol tijaj għax għandi paga fissa d-dejja, u meta niġi biex niftaħ il-biznis.
Eżatti, ġivili, sens ta' sigurta li kollok forsi bħala impiegat ma' kumpanija rinomata, jgħja forsi ikbar mill-li riskju. Il-riskju li hemm assoċjat ma' l-tmexxi business, business huwa xi ħaġa iktar forsi volatili iktar milli hija day job.
Immanka pereżempju it-tip ta' xogħol inti kellek qabel ma kellek it-tifla, kellek issir taf fuq affarijiet tal-babies u titgħallem dawn l-affarijiet.
Eżattament, jiġifieri minn knowledge totalment zero kelli nitgħallem jiġifieri from scratch. Ġiviri kelle najnuna s-intendi ta' ġiviri. U vera, ija fil-verita ħassejt differenza ċara fejn qabel kont qed naqdi l-klijenti u ma kontx ġenitur u issa li jien ġenitur ma naqdi l-klijenti tbiddel ħafna l-perspettiva tal-esplikazzjoni tal-fema, tal-understanding, ta' bejnietna.
U dik ġejja li issa, inti sirt papa kemm ilek issa?
Issa ili sena u xar.
Sena u xar. Għajdina daqxej, aħna dejjem nistaqsu isma l-ġerman tikun għaw nistaqsu isma kif kienet il-pregnancy? Kif eċt il-pregnancy tal-mara inti?
Għaj kolli najt u forsi ħatamil erba movimenti bajni għal-mara bħal-issa. Imma naħseb bħala tqala, l-mara kellha tqala more or less tajba, ovvjament kienet dbagħet ftit minn morning sickness, she managed very well, she's very, very strong and very brave. U naħseb illi l-expectation tal-ġenitur qabel it-qala tkun differenti ferm billi l-expectation ta' wara.
Ekku.
Però pala t-qala naħseb illi we were on the same page,
All right, u inti pala missir, tħossuk li għandek li emmek issir iktar protective tal-mara forsi t-qot?
Di natura naħseb ekġrali, għanajtek, ġviri. Iktar tagħti priorità lill-mara. U trid tkun iktar preżenti, ġifieri trid tkun iktar actively there, li l-għajnuna għall-mara tittiżdiet, ġifieri fiżikament, il-mara tgħaddi minn ħafna tbidliet. Ġifieri ħadd affettwa il-physical strength tagħha, ġifieri trid tkun hemmhekk, trid, you know, you have to go the extra mile.
Kont tkun preżent għall-viżit su hekk.
Iva, pratikament dejjem.
Il-bert.
Mela, dik hija xi ħaġa li ma nista' ninsaqgħet, intendi? L-iktar ħaġa li ħassejt li meta twildet, tifla jisimha Luċija. Ħassejt ferħ, ovvjament ferħ, imma kważi kważi jiżu emozzjoni ġdida. Hija din il xi ħaġa li ġrat hekk dan il-miraklu. Illi fl-aħħar qiegħda f'idejna hekk tħares li għad tibda tgħid wow, possibbli, wasal nasaw, u tibda taħseb diġà moħħok jibda jiġri, x'jista' jiġri, kif ħassir, kif ħadd tixbaħ lili, ta' kif l-aspirazzjonijiet tagħha.
Tinbidel, il-ħsibiet imorru kollha fuq il-baby u kif kienu l-ewwel ftit jien meta sakemm sirtu tafuha?
Mela, aħna li nista' ngħid illi kull ġenitur ħajgħaddi minna, min forsi bagħad tiftit iktar u jew le. Imma pereżempju sleep deprivation hija xi ħaġa illi r-realtà, jiġifieri ma nafx kif soqt id-dar wara l-isptar.
Ġeneralment.
Però hija parti mill-proċess. U s-sabiħ tagħha li tibda tinduna kemm naħseb bħala ġenitur tissagrifika lilek innifsek sa ċertu punt biex tara t-tarbija t-tifla t-tifel jevolvu Verita. Kienet proċess sabiħa ħafna, ġifiri għall-ewwel ftit jiem tkun għadek isek mitluf ħafna.
Isek għastaf xlaqtek.
Issa dan, ġej xi ħadd li jaħdem ġo ħanut tal-babies, effettivament. Still, hija xi ħaġa ġdida kompletament, għalkemm tipprepara liha hija xorta waħda ġdida. Sabiħ li tipprepara liha u sabiħ li tkun involut ħafna qabel, imma r-realtà tagħha hija waħda sabiħa u hija waħda ġdida immens. L-ewwel ftit jiem, għed ħosdik id-daċċej peace, imma fl-istess ħin, inti mimli bċertu reżiljenza u entuzjazmu u ferħ, li huwa ħafna kbar minn kull emozjoni ieħor.
Tistaqsi li nifsek ħankun papa tajjeb
pereżempju? Il-ħin kollu.
Vera?
Il-ħin kollu. Jekk inkunx papa tajjeb għat-tifla, u jekk jienix ukoll raġel tajjeb għal-mara.
Ah, xi ġmiel.
Bil-perspettiva sa ta' missier. Illi jekk il-mara għandha ċertu expectations tiegħi sew bħala raġel sew bħala missier. Illi niltaqa' magħhom dawn l-expectations u anke nissuperhom. Dik dejjem kien daqs xejn concern tiegħi.
Kemm hi sabiħa dilijat u ġi li ħsibt qabel ma ġiet il-babies ma' r-relazzjoni tiegħi tal-mara ħad tibqa' l-istess wara li tiġi l-baby?
Ija, dik ħaġa fil-fatt illi kienet beżżani ftit. Kont naħseb ftit fuqha mhux ħażin din il-ħaġa. Għax nibda ngħid il-focus ħajkun issa fuq il-baby biss u qisu il-konverzazzjoni tagħna ħajkun biss fuq it-tifla, ħaninsew ir-relazzjoni tagħna, ħanibqgħu nagħmlu date nights. Ħajkollna ħin fil-kwiet tejpo. Hija dik dak li ħsib kien beżżani daqsxejn mhux ħażin. Però naħseb kienet biss biża u fil-verità you make it work. Ġifieri li tkun hemm relazzjoni b'saħħitha, li tkun hemm dik l-akkord bejn li ġiex naħat. Overall naħseb kienet just biża. Fil-verità
ħafna mill-affarijiet naħseb inġibuhom aħna f'moħħna.
Ija ta', naħseb we overthink it ukoll. Naħseb bħala ġenituri jisu l-inkwiet li tinkwieta għat-tfal, li tinkwieta in ġenerali jisa xi ħaġa li trid tagħmel. Jisu job title. Parent, it fisser li you worry.
Diminit li tkun taf li ġej baby.
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli nifantasizzaw fuq x'namlu jekk nirposom ma tajba permezz tal-lob tal-azzard.
Forsi nix-xukkaru tal-ħon tan.
Jew id-dar li dejjem xtaqna.
Fil-verità, il-possibilitajiet tar-rebħ huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action. Kun rebbieħ. Araf il-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalmenti finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal kull tip ta' xarba, għal familja kollha, għal kull ħin tal-ġurnata.
Babylino Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
Fl-adolescenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali isiru aktar importanti. Fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tulidek.
Dan il-messaġġ ġie miġjub lilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Meta tiġi baby ħajkun hemm tensmu speċjalment jekk tkun ma tiflax, jekk tibda tikpi. Għalhekk dejjem ngħid kemm hu possibbli u għalkemm mhux dejjem possibbli qabel ma taħseb biex iġib baby fid-dinja trid tara daqsxejn x'qed jiġri f'ħajtek li għandek xogħol, illi għandek fej tagħti ħajja tajba lit-tfal.
Eħe, aħna fil-fat dejjem kienna dan il-pjan ta' familja, ġifiri dejjem edna li war li niż-żewġu nagħmlu dik id-daqsxej sentejn hekk ingawdu dik il-libertà ta' koppja miż-żewġa, let's say. U mbagħad naħsbu tfal u hekk għamilna pjan hekk. U xorta waħda ġvera kemm tagħmel pjan when it hits, ir-realtà tagħha hija differenti.
Hija
differenti. Ma jaħdu biha.
Ix-xolba għaddej. Imma ġiri nċempillek u tajliex bħalissa jgħad bil-baby per eżempju, inti hands-on daddy?
Prova nkun, fil-sens naħseb hija importanti, speċjalment fid-dinja tal-lum fejn kulħadd jaħdem. Trid tkun involut, ma naħsibx li għadna żmien fejn ir-raġel jista' jisu jitbiegħed mill-familja jifoka fuq ix-xogħol bl-iskuża li x-xogħol qed iġib il-ġid lill-familja, m'għadux dak iż-żminijiet. Eħe, inħossni pjuttost attiv, irrid ngħid illi għax forsi qiegħed f'dan il-business għandu ċertu flessibilità wkoll. Irrid ngħid, jiġifieri forsi kieku l-affarijiet kienu differenti, forsi l-input tiegħi kien qed ikun ukoll daċej differenti, viżavi ħinijiet, jiġifieri li nista' nagħmel ix-xogħol jew id-dar, eċetera. Imma iva ta' ġifieri, it-tifla anke ġifieri tiġi miegħi x-xogħol, ġieli ġifieri.
Issa ħanistaqsik kif inbidlet il-perspettiva tiegħek lejn in-nies li jiġu jistaqsu kalpariri. Qabel ma kellek il-baby u issa.
Ifimni, għal-raġunijiet ovvji, meta inti qed tissuġġerixxi pereżempju prodott li qatt mużajt, qiegħed toqgħod fuq jew l-esperjenzi ta' nies oħra, jew dak li jgħid il-manufattur forsi, jew dak li dejjem għedna rutinli. Imma jekk inti bdejt tużaħ dan il-prodott, bdejt tużaħ ġenwinament, tista' tgħid b'iktar mod konkret l-affarijiet li veru ġbuk fija, etc. Per eżempju, aħna konna nużaw NX2Me li qabel kont nara qisha xi ħaġa kważi lussus, kważi żejda, imma meta bdejna nużaw irrealizzajna kemm hija iktar importanti. U r-riżultat ikun illi l-klijent iħossu ħafna iktar jisukkomdu jitkellem ma' xi ħadd illi qed jagħti parir mill-esperjenza rather illi hija xi ħaġa textbook. So dik rajta ħafna.
Eżatt. U inti Chris kif inbidilt minn qabel ma kont missier għalissa li sirt?
Naħseb mistoqsija diffiċli. Tagħmel daqsxejn self-assessment fuq għadin. Ara.
Jiena pereżempju niftakarni insirt, pereżempju. Biex nintik eżempju. Jien niftakarni qabel ma kont jekk kont nara storja fuq tfal. Qabel kien jiddispjaċini. Once li bdejt nara storja fuq tfal, it-tfal tiegħi bdejt narahom ġodda tfal u sirt sensittiva ħafna f'dak is-sens. Sirt ninkwita ħafna iktar, pereżempju, fimt?
Dak fatt. L-ninkwita bla dubju żdied. Però tallimt inkun iktar paċenzjuż, pereżempju, waħda mill-affarijiet li ħassejt kienet su virtù ħanajt hekk hija li iktar paċenzjuż għal fatt li issa tarbija għandha ċertu demands u ma tistax jista' taqbiż lek u tgħid le marriċ, you have to commit. Dik kienet waħda mill-bidliet li rajt. Ukoll jisu l-livell ta' involvement tiegħi id-dar, ġifieri issa narani iktar attiv id-dar, nispera li.
Dik inġempel mara u saqsuha u nagħmluha fil-comments.
Ngħid
il-mara ta' Chris qablet jew le.
Tikkonferma dawn il-statements.
Le, nimmaġina li iva kif qed tgħid inti bil-ħajja biżi ta' kulħadd.
Naħseb ma jistax ikun mod ieħor li l-peace ikun biss fuq persuna waħda fil-family.
Tara differenza minn kif rabbew lilek għal kif inti trabbi li t-tifla?
Di ukoll mistoqsija li onestament naħseb qatt ma tajta ħsieb speċifiku. Sakemm qabel ma bdejna nitkellmu fuq dan il-programm, ironikament, isu dejjem kienet xi ħaġa li ġrat instinctively ma qatt ma li ma tajt isu isma' vera, hemm differenza ġenwina bejn il-ġenerazzjoni kif trabbejna aħna. Però hemm definitely hemm. Il-fatt li l-ġenituri jħorġu jaħdmu tagħmel effett kbira fuq il-preżenza tagħhom fil-ħajja tat-tfal. Però ċertu valuri li trabbejna fihom, aħna nixtiequ li jiġu trasmessi jiġu trasmessi fit-tfal tagħna. Ovvjament kien hemm ukoll differenzi fil-kultura ta' dak iż-żmien, jiġifieri fej forsi iktar traditional family unit li forsi l-mara tibqa' d-dar. il-raġel joħroġ jaħdem. Illum hija differenti ħafna. Hemm element ta' trobbija anki il-parenting skills. Li qabel forsi l-inqas fil-familja tagħna kienet tkun iktar punishment based u jek you were expected to obey without an explanation. U xorta grat għal dan kollu.
Anke jien.
Għax kienet is-sistema, ġifieri. Sort of issir il-persuni li jintilhom għabbażi tek.
Din hija ġili issa inti ħatħossa sala tara t-tifla tikber, per eżempju, ġili jiġu dubi fuq li ngħid taf kif inti qabel ma ssir ġenitur tgħid tara jiena meta jkolli tfal ħanagħmel hekk, hekk, hekk u hekk. Meta tiġi fija ma tagħmel xejn milli qatt tiegħi immaġina fit-teenagers juri kont ngħid nhom il-ħin u nagħmel hekk. Meta tiġi fija ċirkostanzi jinbidlu. U din ġieli tkellem ġieli nirċievi messages u kienu jgħidu jiena missieri ħarsa waħda kien ħares lejja u nibża. Għalkemm forsi għal dak iż-żmien kienet relevanti, li rridu nifhmu u jista' jkun li sa ftit ilu qed tgħinha wkoll, li rridu nifhmu li l-ħajja llum hija totalment differenti, so ma nistax ngħidu aħna fi żmien ikont irrabbijek aħjar ma tistax.
Kien japplika hemm.
Ma diġ tapplika llum. Kollox huwa differenti dejjem ngħidu s-social media.
Ija u ħafna iktar distrazzjonijiet ukoll, iktar alienazzjonijiet ukoll ġifieri. Trid tkun naħseb iktar up to date ukoll ma xaw fis-soċjetà. Dak li kien li japplika qabel
skur
madux japplika issa. Naħseb li jrid ikun hemm ċertu onestà wkoll bejn il-ġenituri u t-tfal, ikun hemm ċertu diskussjoni, ċertu communication għal xiex hija ħażina dik ta' ħaġa.
Dik u li naħseb jien dejjem ngħid li t-tfal iridu jħossuhom safe, ma jridux jibżgħu jiġu jgħidulna li.
Għandha tkun is-safe space tagħhom.
Dik.
Biex jafdawk ċertu anke informazzjoni li forsi kieku. Jaħbuwa jizamuwa mistura u tkun qed tġorru għal tul ta' żmien.
Ekku. Issindi bħala ġuvni din hu biex nistaqsija. Toqgħod issa la tikber it-tifla u tibda toħor. Taħseb fuqha inti
għaxgel,
għaxgel tagħmel.
Nipprova nwara b'dak il-ħsieb imma
ħibni. Ġejt fakkartek nara.
Kultant eħel, ġifi dak il-ħsieb jitla.
Taf x'inhi fil-verità aħna we protek dem huma jikbru. Sakemm nifmu illi jisma' huma individwi aħna lina diffiċli għax aħna qgħu fajnejn qgħu dejjem dawk il-babies.
Dan huwa jisu the circle of life u fil-verità jiġifieri dejjem ħadd tirrepeti ruha din il-ħaġa. Jiena nemmen li inti t-tfal trid trawimhom u tarmhom biex ikunu informati u jkunu stabbiliti l-valuri tagħhom, eċetera. U għalkemm tibqa' vigilant u bħala ġenitur dejjem jiġifieri ħsiebek fihom. Fl-istess ħin iridu l-libertà tagħhom biex isiru il-persuna li jridu jsiru. So, easier said than done, qed ngħidha issa li tifla għandha sena, u mbagħad naraw jekk nibqax ngħid l-istess ħaġa.
Eżatt, eżatt, imma inti tinbidel u
hekk nittama li seħħ.
Ekku. L-aħħar raġun xaħt nistaqsik taf xini, hemm xi valuri partikolari li tajt istra jiena li t-tifla tiegħi daw vera nixtieq naddihom la u nixtieq li tħaddanhom.
Ija, mistoqsija tajba u li ġili ħsibna fuqha bħala ġenituri. Il-valuri huma importanti daqs it-tagħlim akademiku u l-esperjenza tagħna fil-ħajja, il-valuri huma xi ħaġa li jiżviluppaw ma' żmien użhomhom tul ħajtek kollha jiddefinuk.
Ekku.
Ċertu valuri bħal rispett dik il-kindness li inti taħseb fil-proxmu mhux il-jien li tidolizza l-jien. Li kunu grati u koll. Grati lej il-persuna u grati lej il-proċess. Kultant ma nirrealizzawx li per eżempju biex bniedem idiek. Itfisser li dak għadda minn proċess ta' ħinu għalik kien hemm ix-xogħol marbut miegħu. Jiġifieri li nkunu grati għal kull proċess u kull individwu li ta' l-ħin li huwa tant prezzjuż. Hija xi ħaġa importanti ħafna. Illi jkun respectful, biex il-rispett naħseb li tagħmel individwu kif tajt.
Mhux hekk, tagħmel id-differenza bejn individwu ieħor.
Eżatt.
Il-fatt li jkollu rispett għal min hu ikbar minnu għal min. U inti fil-biznis jekk titaqa' ħafna nies, tiltaqa' ma' ħafna nies li qed jistennew tarbija u ċ-ċirkostanzi ta' kulħadd huma kollha differenti.
Ħafna.
Ma twejġakx dik li tajt.
Uniċi. Tiltaqa' ma' nies illi jisek. Tista' jisek tirrelata ħafna magħhom u tara forsi x'bija tiegħek fihom in a way. battara situazzjonijiet oħrajn li mhumiex daqshekk żbieħ, kemm dibattijiet bejn ir-relazzjoni jew forsi ta' saħħa u mart. Ġifieri l-kol iridu nikkumbattu xi ftit.
Ekku.
L-irid ngħid ukoll li bħala valur, naħseb il-valur li aħna wkoll inkunu communicators tajbin. Dik hija ħaġa li nħoss li pereżempju jiena bħala persuna kelli ngħaddi minn perjodu biex intejjeb ħafna il-communication skills.
Kif? Fil-ma sens, spjega ħin.
Jiena kont persuna li ħabba ċertu ġrajiet f'ħajti, speċjalment l-emozzjonijiet kont nagħlaqhom ħafna. Tajjeb ukoll ma kontx nitkellem fuqhom u mbagħad nivventja b'ċertu frustrazzjoni u ma kienx tkun. ċaġa sabiħa, ġiviri, marċin kabbar ektar mill-li, pero ġiviri nħoss li għax u naħseb bajnuna kbira mill-mara fil-fat, tibt ħafna fil-communication.
Tajjeb
ħafna. Illi tħossok ektar open li mandek xaġi xtibza titkellem fuq ċertu għaffariet li huma sensittivi,
ħajtek,
etc. Emozjonijiet li tkun ektar konness magħhom. Allora dik nixtieq nitrażmetti żgur lit-tfal.
Lit-tfal u trażmettejtha żgur lil min qed jismana xi. Le, taf x'inhi semmejt u spiċċajt dan il-podcast xi ħaġa vera sabiħa hija xi ħaġa li nippruvaw kemm nistgħu nadduh dan il-messaġġ li ġellum kif qed tgħid inti bl-istimula jkollha li jaw fil-ħajja. Għalkemm għandna ħafna coping skills biex nikkalmaw, biex imma fil-verità aħna stimulati b'ħafna affarijiet u l-stress istan hemm din. U importanti ħafna illi nsibu l xi ħadd li nafdaw u din hija xi ħaġa li rridu naddu l-itfal tagħna.
Esattament.
Għaliex it-tfal tagħna kemm bis-social media, kemm unfortunately jisilfu l-kuntatt.
Eħe, inti semmejt punt issa fuq social media u effettivament it-teknoloġija. Kemm tista' tkun ta' distrazzjoni kemm għall-ġenituri u kemm għat-tfal. Imma fl-istess ħin bil-fors trid tgħix il-ġurnata tal-lum, jiġifieri trid tgħix il-preżent. It-teknoloġija hija parti mill-ħajja tagħna. Jiġifieri m'hemmx mod kif twarra bik teknoloġija
kollox
l-element diġitali minn ħajjitna. Trid tkun taf timmaniġja.
Ekku, għandna podcast fuq hekk, jekk trid twiċċu fuq teknoloġija. Le, ma xi ħaġa li taħseb vera. Niftakarni kont ngħid jiena sa ċertu età ma nixtrilhomx mobile. Dejjem ngħidha kont niftakar u mbagħad tieni dejjem l-tifel tiegħi kont qed il-kbir kont qed ma nixxilux mobile pereżempju sakemm ikollu dik l-età. Mbagħad darba minnhom mort party u ninduna. Issa ma jfissirx li għamil tajjeb ta' ninduna li miskin da tifel la talabni imma ninduna li kulħadd kellu u bil-qiegħda. U mingħajr marit u mbagħad nerġa' ngħidlek ma jfissirx li għamil tajjeb. Imma jiena dak li ħassejtni vera ħażin u mort id-dar u li r-raġel għatlu isma' għatlu milli għadna m'hemm xi, għatlu jien ixxulu mobile għatlu għax qisni kważi. Nerġa' ngħid, ma jfissirx li għamil tajjeb, ma jfissir ċedejt. Imma jaħsa ma talabu liġ u xi ħaġa li kdejjem kont ngħid le mbagħad isni waħda say day night. L-allura naqra.
Inti tipprova jsek tagħmel
għax inti tkun trid
tagħmel. Dawk it-targets hekk u dawk il-ground rules imma fl-istess ħin naħseb il-parenting flexible inkollu.
You have to be flexible.
Jiena qed ngħidha wara sena li sirt papa, ġifieri wara ftit xhur tibda tara ċertu communication ġeja mit-tifla u tibda tkun lest li tadatta għalija.
Naħseb din hija xi wahda mill-iktar affarijiet importanti li ġsib lajnuna li titlob il-pariri jekk għandek il-faċilità li tkellem nies professjonali jew fittex illum taf kemm hawn għajnuna u taf kemm hawn kodba. Jiġifieri isum il ma jridx ma jitgħallimx għax ma jridx.
Eh, naħseb we are spoiled for choice verità. Illum permezz ukoll ta' teknoloġija ġifieri anke aħna stess nitkellem mill-esperjenza tagħna. Fittixna ħafna qabel.
Mela, issib l-aħja.
Qabel fuq ġifieri upbringing fuq tqala fuq trobbija u whatever, ġifieri glossaries here.
Mhux hekk, mhux hekk.
Ta' search terms. Trid tieħu l-informazzjoni bil-mod tiegħu għax kultant l-informazzjoni tista tkun ħażina, jekk hemm wiss informazzjoni kultant iġi overwhelmed, per eżempju ġieli nagħmlu għana ħseb, per eżempju tħossi ġieħ x'imkien tfittex online jibda ġej.
U jġiblek li ħatmut.
Ta' kif jiġifieri trid toqgħod attent, trid tieħu daqsxejn anke parir iktar professjonali minn hekk. Imma llum u naf bihom mhux ovvjament qiegħed fis-settura għaw ħafna komunitajiet għaw ħafna pjattaformi li joffru għajnuna professjonali. Anki ġast biex uħet jitkellem.
Eżatt, ġiviri eżatt, u vera tkellimt tajjeb, ma ġibniċ para professjonist, ma spiċċajt tajt il-pari. Minix
professjonist.
Le, ma tafxini kultant nerġonajlek, ġijistaj kollok li gbardi, imma ċertu għaffariet iġibu mill-esperienza tal-ħajja. Proset, Chris, vera ħat peċi li għacċettajt l-istedina, nafżgur li ħafna nisi li ħajkunet jirrelataw, anka mis-sirijiet, u nawgura lek ħafna affarijiet żbieħ.
Grazzi li lek ukoll u grat ħafna tal-istadi.
Grazzi li lek. Għana għasana vittimim ta' podcast ieħor, jekk taħseb illi xaħat ħaj u pieċi jisma dan il-podcast dejjem li talbuk biex tibatu, messenger, email, kif tridu, għalli iktar nies jisimgħu dan il-podcast. Kif tafu fil-lista, fil-playlist, ħafna podcasts illi anka huma suġġetti daqsxejn professjonali ma' pedjatri, ma' psychiatrist minn kollox għandna, ġifieri għandna ċ-channel ta' dak li jgħod kemm fuq Spotify u kemm fuq YouTube. Grazzi ħafna u nitlaqgħu podcast ieħor.